Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak Bilbo Hiria irratearekin solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan euskara idazketan. Hemen ari gara beste egun batez Xamarrekin, Xamar, kaixo.
Kaixo.
Eta bueno, nik ikasi dudana, erakurri dudana da ba euskararen nolabait idatzizko lehen agerpena Etxeparerekin izan zela, ezta? 16. mendian 1545an bere lehenbiziko liburura idatzi zuenean, baina zuri irakurria dizut hori etzela horrela izan. Esplikatu mesedez.
Bai, badakizu, beti komentatzen den kontua da, ez, euskara ez dela izan hizkuntza idatzi bat. Beti izan dela ahozkoan erabilita eta idazteko erabili direla beste hizkuntza batzuk.
Berkatu hori euskararen aurka mespretxagarri modura erabiltzen den hori, esan behar, datu bat eman beharko genuke, Fishmani irakurri nion alengugunean, munduan 6.000 hizkuntza baldin badaude, hoietatik 1.000 edo milak edo daukate registro idatzia, beste guztiek ez daukate, beraz normala da.
Bai.
Idatzia ez izatea, ez gaitezen larritxu.
Ez, aski normala da, eta gaur egun idatziak direnak ere, egun batez, izan ziren bakarrik ahozko hizkuntzak. Beraz, jauzi hori emateko, edo zein hizkuntzak ematen aldu, ez da arazorik.
Hori da, baina gatozen geurera, gure lehenengo testigantzak eta idatziak, noizkoak ditugu ba.
Bai, hori ikusten dugu, bueno, azteko, pentsatu behar da, idaztea, hizkuntza idaztea Europan barna zabaldu zela erromatarrekin. Erromatarrek konkistatu zuten Europa, bazekiten bere hizkuntzan latinez idazten eta hala zabaldu zen. Eta hasiera batean naiz da erromatar imperioa gainbera imperioak gainbera egin, ba ohitura gelditu zen idazteko latina erabiltzea. Latina zegoeneko hizkuntza bizirik etzela, etzen mintzatzen, baina idatzi egiten zen latinez.
Hori da, 5. menderako eta latin klasikoa, latin arrunt bihurtu zelako, eta romantzeak sortu zirenerako, ba nolabait oso bestelakatua eta erabat galdua zegoen latin klasiko hura, ezta?
Ados, hori da kontua, ez? Eta emeki ikusten da nola administrazioak, ez, administrazioa bazen, orduko ere, administrazioak ari dira
Nafarroko erresumakoa esan da duzu?
Bere xiki Nafarroko erresumarena ezagutzen dugu, zen erresuma baitzen eta artxibategia oso ona zuen eta du, zen atxiki baitira duela 1000 urteko idazkiak, ez?
Baina nik entzun da daukat, Xamar, orduko erregek eta zoritxarrez ez zutela, euskaldunak izanik ere ez zutela oso euskararen alde jo eta latinez, erromantzez, mintzo izan zirela edo idatzi egin zutela, ezta?
Idaztea fijo zen, espaitzekiten, claro, hori da, ez da romantzez ere etzen idazten, orain dikan, ez? Eta ordun idazten zen latinez. Baina administrazio papelerioan, hor hasten dira agertzen, latinez idatzeta badaude ere, hasten dira agertzen toki izenak, persona izenak. Hori da, ba, alor baten nundik nora joaten zen, horreagako alor baten mugak nolakoak ziren, zeintzuk ziren, eta orduan hortoki zen hoi eguziak, biztan da, euskaraz daude, eta hala agertzen dira dokumentuetan.
Baduzu, adibideren bat?
Bai, persona izenenak nola toki izenenak, ez? Eta hori ikusten aldugu mila berroita mairu garren urtean, nola ipatzen da, in loco quem baskones bokant igurai mendiko. Alegia, itzulikatuko genuke, esan ez idazkiak esaten duena da. Euskaldunek deitzen duten toki bat, deitzen dena igurai mendiko. Eta hor, agertzen da euskara, biztan da, ez? Edo beste batean Leiren agertzen dela denbora berean, ari dira ardantzat bati buruz, maasti bati buruz, eta bineak ez justa kaminun de urbabide. Alegia, maasti bat dagoela urbabide deitzen den tokiaren ondoan, ez? Olako gauzetan toki izenak agertzen
jabe
dira.
Jabego kontuak, muga kontuak eta hori da.
Badago bat pixka beranduxeago, 1100 urtean, latinese idatzita dagona, baina aipatzen dute, aipatzen da garai hartan nola konsideratzen zuten euskara, Nafarroko erresuman, ez? Eta literalki esaten du, ut lingua navarrorun dikatur una maister, aseari umea buruzagi. Alegia, esaten ari da latinez, ba, Nafarren hizkuntzan deitzen dena una maister. Eta aseari umea, persona baten izena da, deitzen dute buruzagi dela. Eta bai buruzagi, bai una maister, euskaraz agertzen da idazkian, ez?
Segurazki buruzagi hitza lehenbiziko idatziko zen, ez da? Testu hartan, eta oso transkribapen fonetikoa egingo zuten. Nola erraten duzu eta haiek esan eta
bai, alaxe
idatziko zuten.
Alaxe, eta ikusten dena da oso ongi transkribituta daudelako, ba, latinez idazten zuen arek bazekiela euskaraz. Bazekien zen edarki transkribatuta daude, ez? Hori bezala agertzen dire persona izenak, beranduxeago agertzen dira Eneko Irusu, Santxo Urrakarena, Eneko Iturbideko, Domiku Zamargina, Zamargina hau bidena bar esanek xamar da.
Bai,
horti
aide nagusiren bat, ez da?
Horti dator. Beste bati deitzen diote Emazteona de Gendulain, Dota Obanosko, alegia Obanos herrikoa zena, Eneko Iputza, alegia
Giputza,
edo Garzia Zubiriko, Zubiri herri bada Nafarroan, ez? Eta holako izenak hor idazkiak erromantzeseon ala latineseon euskara agertzen da, nahi gabe, ez?
Beste minutu batean xamar garatuko dugun beste gai bat. Han, claro, administrazioa baldin bazegoen liskarrak eta auziak ere izango ziren tartean eta zerriak eta auzitara emango zaitut eta salatuko zaitut eta hori idatziz geldituko zen nonbait, ezta?
Bai.
Ta han ere gertatu da euskal izenik, euskal aipamenik agertzea.
Askotan agertzen da zen transkribituna normalean justiziak atxiki dituen txostenak beti dire auziak, norbaitek norbait salatu du zerbaitengatik. Eta hor lekukotasunak eta batek esandakoa ongi atxiki behar zuten prozesuan, ez? Auzian agertu behar zen. Ta askotan jendea euskaraz mintzo bai zen, askotan transkribitu dituzte euskaraz. Gero itzulpena emanez, baina euskaraz. Badugu adibideen bat, ez?
Ba, maiguz, ez.
Amaseigarren mendean ezkontzak ez ziren derrigorrez egin behar elizan oraindik. Eta momentu batean ikusten da deitzen ziren ezkontzak klandestinoak, ba, mutiko batek neska bati hitza eman ziola ezkontzeko. Eta hor nun bait gero ez ziren ezkondu, baina bai fisikoki, fin, gauzatu zuten ezkontza bat. Ez? Gero, hitza ez betetzerakoan, neskak jo zuen tribunaletara. Esan ez, mutiko honek eman zidan ezkontzeko hitza, eta ez du bete. Eta orduan prozesuan agertzen dire lekukoak eta agertzen dira bakotxak esandakoa. Eta bitxia da, aipatuko dugu lekuko batek nola mintzo den eta nola transkribitu duten auzian. Se tomaron de las manos derechas y el dicho Diego de Zufía, estando así tomado de las manos, dijo estas palabras. Nik, Diego de Zufía, ematen drauzut neurofedea zuri, María Miguel, es verse masterik egiteko. Y luego la dicha María Miguel, estando así tomada de las manos, dijo. Al haber nik, Mari Miguel, ematen drauzut zuri, Diego, neurofedea, ene senartzat eta es verse senarrik egitekoz. Zu baizi.
Zue polita. Naiko solemne, ez da, gineat. Osea, formula, horrek esan nahi du, bastagola formula bat, bastagola zeremonia oso bat honen inguruan.
Bai, zen espaita auzi bakarra gai honen inguruan, eta askotan agertu da olakoak transkribituran bat asteko ikusten da idazkariak oso ongi zekiela euskaraz, zen perfecto dago transkribituta. Bai. Lehenengo gauza, bigarrena hau gertatu zen Zufian, herri txiki bat Lizarra ondoan, eta honek ematen digu bigarren berri, alegia Zufian, 16. Mendean euskaraz egiten zela.
Beraz, euskara idatzi aipatzen dugunean, hemendik aurrera, lagunok jakin dezagun ez dela Etxeparerekin hasi. Etxepare izan zela gure lehenengo idazle ezaguna, baina ezagunak izan ez baziren ere, idazle apal asko egon zirela Nafarroko administrazio horretan.